Človek sa možno kráčujúc pustom tak pýta, ako tento sviatok vzniká, čo práve teraz slávime, sviatok katedry svätého apoštola Petra. No už je to sviatok, ktorý vznikol v 4. storočí, tam má počiatok a postupne sa na celú cirkev rozšíril, aby sme si v rámci tohto slávenia uvedomili viaceré podstatné aspekty spoločenstva celej cirkvi. Teda uholný kameň, na ktorom stojíme, sám Ježiš, ktorý je základom nášho spoločenstva a tento Ježiš, ktorý dáva skalu, ten vonkajší základ cirkvi z Petrovi a spoločenstvu apoštolov a ich nástupcom, aby na tomto základe mohla byť svätá cirkev budovaná. Keď slávime sviatky konkrétnych apoštolov, tak ja vždy ten začiatok toho môjho príhovoru venujem tomu, že zopakujem to podstatné, čo sa týka apoštolov, prečo si ich osobitným spôsobom uctievame. Teda, že skrze apoštolov a ich nástupcov je nám dané v plnosti dielo vykúpenia nášho Pána Ježiša Krista. Slovo Božie, ktoré mocou Ducha Svätého je zachované, Božie zjavenie vo Svätom písme v apoštolskej tradícii, teda všetko to, čo treba poznať, veriť, podľa toho žiť, aby sme mohli byť spasení. A v službe tohto potom magistérium, ktoré nás učí, akým spôsobom v konkrétnej dobe na drobné toto slovo rozmeniť, ako ho vedieť, pochopiť a ako sa ho snažiť aj žiť. Ruka v ruke s tým je skrze apoštolskú postupnosť sviatosti a dary Božej milosti, ktoré sú nám dané, aby každý z nás do skončenia sveta mal prístup k dráme kríža na Golgote, že by sme mohli k tomuto krížu pristúpiť, dlžobný úpis pribiť, zakúsiť hriechozmývanie a zároveň sa Kristom sietiť, byť posvetený Duchom Svätým naplnený, aby sme vďaka Božej milosti to slovo Božie, ktoré prijímame, dokázali aj žiť. No a to tretie, teda služba dobrého pastiera, ktorý sa Ježiš kráčajú s dejinami skrze pápeža a spoločenstvo biskupov túto pastierskú službu naplňa, aby to bolo to vedenie, tá ochrana, to sprevádzanie, ktoré nás privádza až k bránám večného života, i teda pozemským svetom putujúc, a zároveň k bránam neba prichádzajúc, žijúc dielo Evanjelia, aby sme ho tak naplnili, že by sme sa k daru večného života priblížili a raz oslávenými sa stali. Takže tento základ, ktorý skrze apoštolov je daný, sa uchováva v spoločenstve apoštolov a ich nástupcov. Tí, ktorí stoja v spoločenstve so svätým apoštolom Petrom. 16. kapitola Matúšovho Evanjelia priamo hovorí o tom pozvaní a o tej voľbe, ktorú Pán dáva a o tej misii, ktorú Peter prijíma. Samozrejme, nie len tento úryvok, ale sú to viaceré úryvky vo Svetom písme, ktoré svedčia o primáte svätého apoštola Petra. On je tá he Petra, grécky povedané, tá skala, teda s pomocou a spôsobenia Božej milosti a osobitnej charizmy ducha sa tým základom jednotiacim a pevným stáva, aby vďaka tejto Božej milosti a Božiemu pôsobeniu skrze Petra a jeho nástupcov a s ním spojených i všetkých biskupov bolo zachované to trojičné, čo sme povedali. Slovo Boha, milosť Pána a pastierská služba, ktorá nás bránam neba privádza. 4. storočie, prečo práve vtedy tento sviatok vzniká? Nuž po 313. roku po milánskom edikte cirkev slobodu dostáva a prichádzajú problémy, ktoré predtým nebolo vídať. Dovtedy tie hlavné problémy bolo 7 veľkých prenasledovaní, ktoré kresťania zažili. To všetko, v čom krutným mučením mnohí prechádzali, a v čom i Nerón i ďalší škrípali zubami, že keď ich zabíjame, oni spievajú. A Tertulian píše, krv mučeníkov semenom nových kresťanov sa stáva, akokoľvek ich zabíjame, oni neubúdajú. Teda skôr to boli ten tlak na cirkev, ktorý presne opačný aspekt mal, že ľudia na život a na smrť Krista uverili, pokrstiť sa dávali vo vedomí, oltier smrti si podpisujeme, týmto krstom, keď nám na to prídu, alebo keď ďalšie prenasledovanie začne. Táto bytostné rozhodnutie pre Krista, pre život podľa Evanjelia, pre radikalizmus Božieho dobra a lásky, ktorú Kristus prináša. Ak boli problémy, boli miestne, či už čítame Pavlové listy, Ignác Antiochijský vo svojich listoch o tom tiež neskôr píše, Polikarpy svedčí a tak ďalej. Áno, v tej konkrétnej miestnej cirkvi nejaké tie rozkoly alebo neporiadky alebo slabosti, ktoré prichádzali. Avšak to väčšie prišlo až po tom milánskom edikte, v tom dare slobody, keď boli problémy vnútorné a zároveň vonkajšie. Tie vnútorné postupne prichádza k tej strate toho radikalizmu spoločenstva cirkvi. To, čo vtedy alebo dovtedy znamenalo na život a na smrť sa pre Ježiša rozhodujem, teraz ponovom, keď Konštantín túto cirkev preferuje, stáva sa módnym a spoločensky prospešným i pre tú kariéru v Rímskej ríši a zároveň i pre súčasť terajšieho sveta. Takže tie dôvody, pre ktoré ľudia vstupovali, sa radikálne menia. Tá ochota žiť podľa Evanjelia klesá a prichádza i tá strata svetosti spoločenstva cirkvi. A tam už je priestor pre mnohé rôzne rozkoly a zároveň i to rozdelenie, ktoré ľudský hriech prináša. K tým vnútorným môžeme rátať i to, že v tomto čase pokoja väčšieho i to hĺbky sa študuje Božie zjavenie a konfrontuje s filozofiou a s reáliami vtedajšieho sveta. A i tam vznikajú pomýlenia, blúdy, ktoré niekedy dokázali cirkev rozčesnúť alebo rozkoliť. Na strane druhej, to vonkajšie, čo tu je, ponajprv Konštantín, počujúc slova po týmto znamením zvíťazíš, kresťanom slobodu dáva. Ale stačilo málo, po ňom ďalší prichádzajú a si uvedomujú, že by to kresťanstvo dobre môže byť použité pre našu ríšu. Oni nemajú v pláne sa búriť, pravde nás sa usvedčia, aj povedia, že nekonáme správne, ale sa modlia za svojho kráľa a za predstavených a snažia sa krajinu budovať a rozvíjať. Nie revolúciou, ale premenou vnútornou konať. A tak prichádza veľké pokušenie, ktoré mnohokrát sa v dejinách zopakovalo, nejakým spôsobom cirkev ovládať alebo do reálii vstupovať. To je teda to určitým spôsobom predstavené bitevné pole, tak to nazvem, rôznych ťažkostí alebo problémov, ktoré prichádzajú, snažiať sa rozbiť, rozdeliť to tajomstvo jednoty toho domu Boha, ktorého v strede sám Boh sa nachádza, trojediný Boh pôsobí a tomuto svetu soľ zeme i svetlo sveta ponúka. Aby kráčajúc dejinami skrze kresťanov, tento svet mal možnosť znova a znova zakúsiť tajomstvo Boha a svedectvo dobra, ktoré nám Ježiš ponúka. Preto i ten sviatok, ktorý pripomína celému spoločenstvu cirkvi. Naša slabosť tu je. Problémy vnútorné teologické také, či onaké môžu byť. Vonkajší tlak mnohokrát je, niekedy menší, niekedy väčší. Pokušenia prichádzajú i v tom rozmere svetskom, i v tom rozmere mocenskom, i majetkovom a tak ďalej. Ale nenechajme si vziať ten základ jednoty, spoločenstva, ktoré ak si uchováme, tak som v strede Boha a Pána máme. On pôsobí a môže nás napáňať. Viackrát som to už v priebehu minulého roka zopakoval z tohto miesta, že prvokresťanskí cirkevní otcovia jeden z najväčších hriechov považovali rozkol a nejednotu. Rozkol a nejednotu ako jeden z najväčších hriechov v spoločenstve cirkvi, lebo toto rozbíja ten dom Boží, ten priestor, kde sú dvaja, treja v Pánovom mene zhromaždení, Pán medzi nimi sa nachádza a pôsobí. Teda z toho Božieho ľudské by sa stalo, to Božie mnohým obmedzeným by sa stalo pre ľudskú slabosť, pre neschopnosť sa v jednote pre Božie pôsobenie a Božiu prítomnosť a dary Svätého Ducha otvoriť. Nachádzame sa hodne ďaleko od toho 4. storočia, ale dovolím si povedať, že znova a znova tie isté dôvody nás dokážu omíňať i v modernej cirkvi, len možno trošku inom garde alebo inak pomenované a sú súčasťou reálii moderného sveta. Preto i to liturgické volanie, aby sme sa o jednotu modlili, za ňu prosili, aby sme v pokore a v bázni sa stíšili a sami zamysleli, či budujeme, či rozbíjame. A ak budujeme, čo môžeme spraviť preto, aby sme budovali, ak rozbíjame, ako nás Boh v tomto pôste môže usvedčiť, aby sme tak nekonali, jednoducho, aby sme si zachovali jednotu Božieho domu, do ktorého sme boli vkľúčení. Skúsme teda i tento sviatok využiť na to, aby sme Boha chválili za Bet-El, za cirkev ako dom Boží, ako to tajomstvo, do ktorého je každý z nás kľúčený. Každý svoje miesto má, Duchom Svätým kameň opracovaný, živý, do stavby vložený, ak parafrázujem slova Svätého písma, môžeme i my sami svojim životom sa snažiť jednotu budovať a dať priestor Bohu, ktorý skrze spoločenstvo cirkvi i v tomto svete dokáže pôsobiť a dobro prinášať. Amen.